Garbėsiu Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis aktualijų laidoje nepaprastai besidžiaugiantis kunigas Martynas, Marijos radio programų direktorius. Na ir aš kalbinu mūsų šios laidos viešnes, sesę Viktoriją Plečkaitytę iš Marijos vargdienių seserų kongregacijos.
Garbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai.
Ir sesę Gražina Dapšauskytė.
Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai.
Taigi, artėjame prie palaiminto Jurgio Matulaičio, mūsų bičiulio, seserų vargdienių ir steigėjo, ar ne, ir mūsų tautos šviesaus ir nepaprastai garbingo ganytojo gimimo dangų šventės. Ir esame novenos laike, kada mes ir Marijos radijui, ir visom kitom priemonėm meldžiamės novenos maldą, prašydami ligoniams sveikatos, na ir sau visokių reikalingų malonių. Taigi, praėjo 2025-ieji mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo jubiliejiniai metai, kitaip vadinamas ordinarinis arba įprastas jubiliejus. Na ir pradėjo mūsų Lietuva naujus 2026 metus, kurie mums yra irgi jubiliejiniai. Sakykite, ar tik palaimintasis Jurgis nėra susijęs su šia data, su šiais metais ir kuo palaimintasis Jurgis bažnytinės provincijos kontekste yra svarbus, minėtinas?
Taigi, pirmiausiai turbūt reikia priminti ir prisiminti, kodėl iš viso vaidinam tuos metus jubiliejiniais, apie ką kalbam, o kalbame apie Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimą, ką jau kunigė paminėjot, 100 metų praėjo, tiksliau balandžio 4 bus lygiai ta diena, kai popiežius Pijus 11 pasirašė bulę Lutonorum Gente, kuri ir buvo tas aktas, kuriuo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija, o tas reiškia ir 5 vyskupijos iš šiandien egzistuojančių 7 Lietuvoje švenčia savo 100-metį šiais metais. Nu, tėvas Jurgis, tai šiaip jo amžininkai tai nesikuklino, sakydavo šviesiai tiesiai, Lietuvos bažnytinės provincijos steigėjas. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų 25-ųjų pabaigoje tas pats popiežius Pijus 11-asis tėvą Jurgį tuo metu jau atsistatydinus iš Vilniaus vyskupo pareigų, gyvenant į Romoje, atvažiavusi į Romą kurti Marijonų vienuolijos centrinių namų. Visai netikėtai iš tikrųjų pačiam Jurgiui Matulaičiui paskyrė apaštaliniu vizitatorium Lietuvoje. Paskyrė diplomatiniai tarnystai, kurią tėvas Jurgis nei ruošėsi, nei planavo ir beveik kuriozas, kai skaitai tėvo Jurgio laiškus ir randi, kad keletą metų anksčiau jis yra taip ir rašęs, nemėgsto aš tos diplomacijos ir tų politikų, aš noriu tyliai ramiai dirbti. Viešpats matė kitą kelią tėvui Jurgiui ir šventas tėvas jį paskyrė apaštaliniu vizitatorium Lietuvoje ir tėvas Jurgis sutiko, nujausdamas ir suprasdamas, kad lengva nebus. Pat jo patirtis Vilniuje jam parodė, ką reiškia politika. Ką reiškia turėti reikalą su politika, bet dėl Lietuvos, dėl bažnyčios Lietuvoje, tėvas Jurgis pasakė gerai. Dar porą metų dėl Lietuvos, o tada jau tik Marijonų vienuolyje. Ir atvažiavo čia į Kauną 25 gruodį, kaip apaštališkasis vizitatorius, intensyviai darbavosi įvairiom prasmėm. Kadangi nebuvo profesionalus diplomatas ir politikas, tai ir vėl iš jo paties laiškų žinom, kad jo pagrindiniai ginklai buvo malda ir pasninkas. Meldžiuos ir marinuosis, taip prašė. Bet ir dirbu nuo ryto iki vakaro. Begalės susitikimų, begalės raštų, laiškų, pokalbių, vizitų, revizitų ir taip toliau. Kame tas nelengvumas buvo ir kodėl reikėjo tėvo Jurgio takto išminties, išvalgos ir šventumo? Todėl, kad situacija buvo iš tikrųjų labai nemaloni ir neskani, iš tiesų, paties tėvo Jurgio žodžiai sakant, Lietuva buvo praktiškai nutraukusi diplomatinius santykius su Vatikanu. Prieš šventąjį tėvą, prieš Vatikaną ėjo tokia labai neskani, nemiela agitacija, anti nusistatymas. Iš įvairių grupuočių tą aktyviai vykdė, aišku, kairiosios jėgos, bet negelbėjo, neužstojo, nelygino situacijos ir bažnytinės jėgos, taip sakant, krikščioniškojų visuomenės dalis, ypatingai politikų ir tokių įtakingųjų valstybės, nes buvo supykę. Žmonės buvo supykę ir įsijautrina dėl politinių dalykų, dėl Vilniaus krašto situacijos, dėl to, kad Vatikanas patvirtino Lenkijos bažnytinės provincijos sandarą su Vilniaus vyskupija tos provincijos sudėtyje. Tai tam tikra prasme tėvas Jurgis jau buvo išgyvenęs pasekmes šito įvykio, šitų virsmų Europoje ir tuo pačiu bažnyčios administracijoje, būdamas Vilniaus vyskupu ir traukdamasis iš tų pareigų, dėl, iš esmės dėl to paties. Dėl šitų pačių įvykių dabar vėl atsidūrė jų sūkuryje. Ir tuo metu laikraščiai tėva Jurgį čia Lietuvoje pasitiko su karikatūrom. Mes vis žinom, kad Vilniuje jį ten papaišydavo ir visai apie jį parašydavo, bet iš tikrųjų Rytas, vienas iš vedamųjų laikraščių Lietuvoje, pasitiko jį su karikatūrom, kaip to negero Vatikano atstovą, kuris pripažino kažkokią politinę neteisybę ir panašiai. Ir bet toje situacijoje tėvas Jurgis turėjo kapstytis, painiotis ir, kaip jis pats sakė, įrodyti visiems, kad bažnyčia nenustatinėja valstybių ir sienų ir ribų, kad bažnyčia yra tam, kad tarnautų žmonėms geriausiai tose situacijose, kokios yra. Ir jam pavyko. Iš tikrųjų, jam pavyko nugalėti visas šitas aistras, pykčius, nesanteikas, susipriešinimus ir per keletą mėnesių iš tikrųjų suformuoti bažnytinės provincijos projektą, kuris, galima sakyti, beveik be pataisų praėjo Vatikane. Ir šiandien turim Lietuvos bažnyčią tokią, kokią turim. Nuo tada, nuo 26-ųjų. Tėvas Jurgis beje pasiūlė ir kandidatus visų naujų vyskupijų vyskupams, vyskupų kandidatus. Ir esu girdėjus tokį pastebėjimą žmonių, vyresnės kartos žmonių, išmintingų taip pat ir istorikų, kurie yra lankęsi muziejų Marijampolėj, kad galima netgi daryti prielaidą, kad bažnyčia Lietuvoje taip išgyveno sovietmetį, kaip ji išgyveno, pajėgė taip funkcionuoti pogrindyje, kaip funkcionavo, todėl, kad ji buvo tinkamai daromai sustatyta, sutvarkyta stipriai. Ir stipriai spėjo paaugti ir sustiprėti per tuos gerus 20 metų nuo 26-ųjų iki karo pradžios.
Sesė Gražina, kuo palaiminto Jurgio asmuo, kaip manot, yra svarbus šiandien? Jūs palaimintą Jurgį mylit, gerbėt ir irgi esat jo dvasinė kaip dukra. Tai tikrai papasakokit, kaip jums atrodo, kuo jis jo asmuo šiandieniam lietuviui svarbus?
Na, vienas dalykas jau ką minėjo sesė Viktorija, tai kaip ir istorinis asmuo, kuris prisidėjo prie bažnytinės provincijos įkūrimo. O kitas dalykas, tai galime žvelgti labai paprastai. Tai yra lietuvis, gyvenęs mūsų krašte, ne per seniausiai, gyvenęs 20-ame amžiuje, gyvenęs sudėtingų laikų, kitokių laikų, negu dabartinis laikas yra, tai jis bent jau šituo yra mums labai artimas. Kitas dalykas, tai yra palaimintasis, į kurį mes galime kreiptis užtarimo. Na vat, jis gyveno čia, vaikščiojo šitą žemę, čia pat vaikščiojo Kaune, galbūt net šitą gatvę tikrai ėjo, Vilniaus gatvę, kurioje mes dabar čia sėdime. Ir ne tik tai kreiptis į jį ištarimo, bet matyti jį ir kaip pavyzdį. Kaip pavyzdį, jeigu pradedant nuo jo vaikystės, kaip pavyzdį, kuris turėjo viltį, pasiekė kunigystės. Vėliau sudėtingų Vilniaus vyskupo laikotarpiu labai išriškėjo ir kas mane žavė būtent jo išmintis ir kantrybė. Tai žvelgdami ir skaitydami jo mintis, galime tikrai pasisemti savo jėgų mūsų kasdienėme gyvenime. Aš tikrai turiu prieš akis palaimintų Jurgio Matulaičio kalendorių su jo mintimis ir dažnai ta jo mintis, kuri yra būtent skirta tai dienai, ji ir atliepia tą dieną. Tai, ką noriu pasakyti, tai noriu pasakyti, kad pirmas dalykas tai yra, galim jį priimti kaip tą asmenį, čia pat šalia mūsų gyvenusi, vaikščiojusi, gyvenusi įprastą gyvenimą, dirbusi tuos darbus, kuriuos jam skyrė šventasis tėvas, kur pagal savo pašaukimą, ką atliko. Ir atlikdamas tą darbą gali būti mum kaip pavyzdys. Na va, jis sudėtingų laikų veikė. Turėjo kantrybės. Kitas dalykas, žvelgiu, jo pavyzdį ir kaip mokytoja, kur ne vieną kartą jis rašė na, savo bendrabroliams, nebūkite per daug griežti tiems vaikams, su kuriuos ten dirbate. Tai, na, tai turėti kantrybės. Taigi, tai čia gali būti mums kaip pavyzdys tų jo vertybių, jo dorybių ir taip pat labai svarbus dalykas kreiptis į jį užtarimo. Na, jis tikrai, manau, kad tikrai padės savo tautiečiams ypatingai.
Na, žinot, man irgi palaimintas Jurgis, na, toks svarbu, žinokit, aš jį taip myliu ir žino visi, kas pažįsta bent kiek mane, kad, na, labai labai brangus yra bičiulis ir draugas. Ir tikrai, kai pagalvoji, jo gyvenimas yra pavyzdžiui, bet jo užtarimas, jo artumas, jo kasdienybės, na, va, toks tylus buvimas mūsų kasdienybėje šalia mūsų tikrai yra labai brangus. Ir galėčiau liūdyti, kiek daug stebuklų, kiek daug malonių, tokių didelių ir mažų esu gavęs per jo užtarimą. Bet, na, šiandien turbūt daugelis žmonių tų vat stebuklų ar kažkokių stiprių malonių ir trokšta iš šventųjų. Bet greičiausiai kartais taip atsitinka, kad, na, mums pasimiršta, kad turime sekti jų dorybėmis. Na ir... Man asmeniškai Matulaičio mintis, tas šūkis Marijonų, kurį jis tikrai gyvendino visų savo gyvenimo, kiekvieną savo gyvenimo minutę ir valandą, Kristui ir bažnyčiai. Kitaip sakant, negaliu mylėti Kristaus, jeigu nemyliu, netarnauju bažnyčiai, nemyliu bažnyčios, ir atvirkščiai, nemylėsiu bažnyčios, jeigu nemyliu Kristaus iš tiesų. Jeigu suprantu, kad tai yra Kristaus darbas, Kristaus veiklos tasa, tada suprantu, kas yra Kristus, tada suprantu, kas yra jo bažnyčia. Ir suprantusdamas, kas yra bažnyčia, tada man aiškiau, kas yra viešpats Jėzus. Tai va, šiandieniam žmogui galvočiau, kad tikrai palaiminto Jurgio na, gyvenimas ir jo nuopelnai yra pirmiausiai, kad susigražint šitą... neišardoma ir nepaprastai svarbia tiesa, kad Kristus ir bažnyčia, bažnyčia ir Kristus. Nes daugelis žmonių sako, aš myliu Jėzų, aš myliu Dievą, aš tikiu Dievą, bet man bažnyčios nereikia. Tai vat Matulaitis mums yra pavyzdys, kad tu žmogau netapsi išganytas, neprieisi prie Kristaus dar arčiau, jeigu tu atsisakai bažnyčios, sakramentų, šventumo ir viso ko. Tai va, ir kiek iš tikrųjų, kaip pagalvoju, palaimintas Jurgis iškentėjo dėl bažnyčios tos pačios, ar ne, jo visos turbūt didžiosios gyvenimo dramos buvo susiję su būtent auka už bažnyčią, už kaimenę savo ir už tą ištikimą stovėjimą prie Kristaus. Tai mane kaip kuniga nepaprastai žavi šito irgi kunigo, vyskupas irgi yra kunigas, ar ne, kunigystės pilnatvę turintis asmo. Tai jo kaip viešpaties kunigo, va toksai nepaprastai šventas suvokimas Kristus ir bažnyčia. Bažnyčia ir Kristus. Ne kitaip. Tai vat, na, papasakokit, kaip jums, kuo jums asmeniškai svarbus yra palaimintasis Jurgis, ne tik dėl to, kad vat, kažkaip susiję, bet kuo asmeniškai kaip Kristaus bažnyčios narėms jums yra Matulaitis, sesė Viktorija?
Nežinau, ar iš karto sakysiu apie tai, kas visiškai man asmeniškai, bet iš tiesų labai atliepia tai, ką pats kunigė Martynai ką tik sakė ir tartum norisi pratest paties mintį arba paplėtoti ją truputėlį apie tai, kad tėvas Jurgis turėjo turbūt iš malonės, ne kitaip tą didžiulį gebėjimą dovaną, jau paties žodžiais įvardinant, žvelgti į realybę iš amžinybės perspektyvos, iš amžinybės aukštumos. Man atrodo, čia ir yra va, tai, apie ką pats kalbi. Malonė, dovana, bet ir išsiugdytas, sąmoningai trokštamas, norimas, siekiamas gebėjimas, matyti ir bažnyčią, iš tiesų visų pirma, kaip tą Dievo darbą, mistinį Kristaus kūną, nežiūrint to, kad realybėje apčiuopiamoj kasdienybėj patiri daug negražių, neskanių, negerų momentų, nuodėmės momentų, kitaip sakant, ir lygiai taip netgi pasaulį, visuomenę. tą Kristaus karalyje žemėje. Tėvas Jurgis kažkaip... Ir va tai iš tikrųjų ir asmeniškai mane tai žavi ir aš kuo toliau to labiau suprantu, kad turiu troškimą, bet nebūtinai gebėjimą iš jo šito mokytis. Nežiūrint aplinkybių, nežiūrint kiek žmogiškos mizerijos užgriūva, taip sakant, savos ir svetimos, nepamesti tos perspektyvos, nepamesti krypties. Dievas te būna viduriu, centru, ašimi. Tas duoda tą visiškai kitą vaizdą gyvenimo, tikrovės, šiandienos, amžinybės, mirties, saky, ką nori. Tai tiesiog, tai yra ta tikroji mūsų evangelijos žinia, kuri keičia gyvenimą iš tikrųjų. Tai jis buvo labai atviras visų gyvenimo evangelijos žiniai, mano galva. Ir išlikdamas labai žmogiškas, labai kasdieniškas, čia kitas momentas, kuris man yra be galo svarbus, kad esu sau ir kitiems, ir ne tik pati tą taip įvardinus ir iš kitų girdėjus, kad tėvas Jurgis yra kasdienybė šventasis. Būtent ne tų kažkokių grandiozinių darbų, stebuklų, kažkokių švytinčių dalykų, bet paprastos kasdienybės. Ir netgi už tų didelių darbų, kuriuos mes vardinam kaip bažnytinės provincijos įkūrimas, ne, iš to sekęs konkordatas Lietuvos už šventų sostų, arba ten Vilniaus vyskupo pareigos. Iš esmės už viso to stovi kasdieniai pasirinkimai, apsisprendimai, ištikimybė, kantrybė, kaip sakė Gražina, išminti žmogiška ir dieviška, evangelinė išmintis. Ir va, tai yra, kas iš tikrųjų kalba ir man atrodo labai gali kalbėti šiandieno žmogui. Viena vertus, taip, mes norim tų, bet per langą matau lemputės žypčiojančias ant eglutės, mes norim to greito vaizdo, to ryškaus vaizdo, ne kažko, kur pagautų mano akį, mano dėmesį, kaip stebuklas, pagėjimas, ten nežinau, kas nors, ne. Bet šiaip iš tiesų giluminiai, tai mums reikia kasdienio draugo. Draugo mūsų konkrečiose gyvenimo situacijose, kasdienybės mizerijoje, kad kažkaip gebėt palipti aukščiau jos. Kad kažkas timteltų, kažkas pakeltų. Kaip ten ta jo frazė, kurią pats irgi mėgsta.
Aš, tai
reikia turėti ką?
Gyvenimą su savo smulkiais darbeliais menkumais įkyri širdį spaudžia ir slegia. Taškas. Reikia turėti, kas mus pakeltų. Taip.
Tai va tai. Ir kai aš tą užmirštu kartais ir leidžiuosi gyvenimo arba mizerijos arba savo pačios kažkokių apsileidimų prispaudžiama, tai... Labai suprantu, kad tėvas Jurgis vis patraukia už pakarpos. Vienai par kitaip, žodžiu, pavyzdžių, tekstų ir nesiliauja stebinęs, nesiliauja traukia žavėjas ir tas mane žavi, kad iš metai iš metų vis suprantu, kad nenusibosta, kad neišsisemia. Turbūt todėl, kad yra va, tas kasdienybės aspektas, kuris yra kasdien. Ir taip kaip Gražina sako, ar tos mintys kalendorių, ir kas ten bebūtų, kur kas karto prie jo prisilietęs, prie jo istorijų, prie jo patirčių, prie jo raštų ar užrašų ar dvasinių konferencijų, su kuriom turiu reikalus, laiškai galų gale, neišsisemia. Kalba viešpatį, kalba tikrą santykį su Dievu nuolat įvairiausiose situacijose.
Sesė Gražina, kaip atradot palaimintą Jurgį, kas jūs labiausiai žavėjame?
Turbūt turėčiau pasakyti, kad palaimintasis Jurgis pirmiausia pats mane patraukė, mane atrado, ne tiek aš jį atradau.
Jis tą daro šiaip jau.
Jo, jis čia jam būdinga. Taip. Tikras ganytojas.
Taip, tai čia prieš 14 metų iš tiesų aš žinojau, kad yra toks palaimintasis Jurgis Matulaitis, kada buvo jo beatifikacija ir didelės iškilmės Marijampolėj aš buvau, bet paskui kažkaip tai tolo, nutolo. Ir jau čia prieš 14 metų apie visus šventuosius, apie lapkričio ten pirmą ar antrą dieną, galvoju, reikia apie kažkokį šventąjį pasiskaityti. Ir taip žiūriu lentynoje knygas ir matau, Matulaičio užrašai yra ir Ylos knyga apie Matulaitį. Ir kažkaip galvoju, nu, reikėtų paskaityti kažkaip nepatogu. Liktai žinau tik tai tie, kad jis buvo Vilniaus vyskupu, paskui kažkodėl nebebuvo, nežinau kodėl. Ir kai pradėjau skaityti, iš tiesų aš perskaičiau labai greitai Ylos knygą ir užrašus. Ir kai pradėjau skaityti, iš tiesų supratau, tikrai šventas žmogus. Tikrai šventas žmogus. Taip, kaip ir sakė sesė Viktorija, nedarė kažkokių stebuklų, ypatingų darbų, bet va ta kasdienybė. Ir nu va, nuo to laiko jis mane ir patraukė. Perskaičiau vieną kartą, antrą kartą. Ir kiekvieną kartą, vat, ir iki dabar vis dar skaitydama, vis atrandu kažką naujo. O kas ypatingai patraukė, tai jau kaip minėjau, tai būtent jo išmintis. Ir ta jo išmintis atsiskleidė ypatingai būnant Vilniaus vyskupu, kur reikėjo išlaviruoti tarp tų visų tautinių nesantaikų, tarp visų nesusipratimų Vilniaus kapituloje. Kiek reikėjo tos išminties, kur vienu atveju reikėjo kažko nematyti, negirdėti, į kažką nereaguoti, jis nereaguodavo kartais į tam tikrus kaltinimus jo asmeniu, o kur kitu atveju sureaguodavo. Nu, vat, reikėjo tos išminties. Kitas dalykas, kas mane žavė, tai ir kaip minėjau, tai jo kantrybė. Kantrybė išlaukti. Kantrybė išlaukti vat toj kasdienoj. Dirbti ramiai savo darbą, žinant, kad tas darbas, ta užduotis yra jam skirta ir ramiai jį dirbti. Dar kitas dalykas žavi būtent tai, ką jis pats yra kalbėjęs ir ką vis viena mintis, kuri mane vis patraukia ir vis sau primenu, o tiksliai gal nepacituosiu tą mintį, o ta mintis yra tokia, kad yra ir darbštus tinginiavimas. Tai laikraščių skaitimas, tai kažkokie pokalbiai, plepalai, kur galvoju, ar iš tiesų, nu, aš kažką tai darydama arba blaškydamasi tarp vienos ir kitos veiklos, ar čia iš tiesų yra veikla, ar čia yra tas darbštus tinginiavimas, kur neatkreipiu dėmesį į patį esminį dalyką, ką aš turėčiau daryti. Dar kitas dalykas, vėlgi, kas žavi, tai būtent jo pasakyta mintis, kad žvelgdami į savo gyvenimą, mes galime, Jėzaus akimis, galime pamatyti, kiek labai mus jis yra apdovanojęs. Tai va, kiekvieną dieną, žvelgiant, matyti, esu Viešpaties apdovanota. Taip kaip palaimintasis Jurgis irgi buvo apdovanotas. Nežiūrint jo ligos, nežiūrint negalės, bet matė tą apdovanojimą, matė tas dovanas. Vėlgi yra jo mintis, sugebėjo žvelgti į aplinką ir matyti, kaip jis sakė, tame augalėlėje, matyti Viešpaties kalbėjimą. Tai va, tai tikrai, kaip sakau, ne viena mintis vis patraukia ir to kaip kasdieno šventojo, turinčio kantrybės, turinti išminties, turinti, sakyčiau, ir tokį jumoro jausmą. Tai va tiek.
Iš tiesų labai gražus yra tie tėvo Jurgio tokie vaizdiniai mąstymai dvasinio gyvenimo sąvokos, kurios turi vaizdą tam tikrą. Vaizduotai kalba, tai vienas iš jų būtų tas grūdo, kuris krinta į žemę ir apmiršta. Evangelinis palyginimas iš tiesų iš Jėzaus lūpų paimtų žodžiai, bet panašu, kad tėvui Jurgijoje buvo vienas iš tokių raktų prieiti prie evangelinės tiesos esmės ir jie radikalūs. Ir tas irgi yra vienas iš tėvų Jurgio bruožų, man atrodo, kur svarbu šiandienai irgi. Mums reikia radikalumo, mums reikia tikrovės. Mūsų pasaulyje per daug yra tokių nuglaistytų, nugludintų dalykų ir pasilgstam tikrų. Tikrų ir radikalių ir taip pat ir mūsų tikėjimo gyvenime, mūsų dvasiniam gyvenime. Ir tas tėvo Jurgio savo ir mum tuo pačiu duodamas nuolat iššūkis išdrįsti mirti savo. Iš tiesų yra labai apie tą patį, ką ir dabar popiežiai rašo vienas po kito paskutinėse enciklikose, ne, kad tas tikrasis susitikimas, mano ir Dievo susitikimas, žmogaus ir Dievo susitikimas, įmanomas ten, kuri tą visišką Dievo savęs dovanojimą, aš išdrįstu atsakyti irgi radikalių savęs dovanojimų iki galo, iki to mirimo savo. Ir tokia labai didelė ta frazė atrodo, bet kai žiūri į tėvo Jurgio gyvenimą, jinai konkretizuojasi, jinai ateina į labai paprastus dalykus tuo nebuvimu pasaulio bamba, taip sakant, ir į labai konkrečius tarpžmogiškus santykius, uždaidžiant pirmą vietą kitam ir tame atrandant džiaugsmą ir gilesnį santykį, tikresnį santykį taip pat ir su kitu žmogum ir va, čia yra tėvo Jurgio grožis irgi. Ir tai, ką jis mums šiandienai kalba.
Ir ta mintis dar jo viena, pasakyti, ar gali liūdėti čia ant žemės tas, kas tiki į dangų? Nu, ar gali liūdėti?
Nu, va, tikrai, vilties žmogus.
Taip, vilties žmogus. Jeigu aš tikiu, dangaus karalystė, Dievo buvimo, tai aš neturėčiau liūdėti.
Žinot, man kažkaip labai įspūdingas yra palaimintų Jurgio, na, tas socialinis visas reikalas, kaip jisai žmogų myli, kaip jisai žmogų mylėjo. Ir tada, bet ir dabar, va, kiek žmonių jo bičiuliai, ar mes čia visi trys, ar ne, tikrai jo šaukiamės į mylim. Gali man visos Lietuvos pasakyti, kad mylim Matulaitį. Ir iš tikrųjų, va, tas jo nepaprastas į žmogų ėjimas, kad buvimas tikrų ganytojų. Vien kiek jis kalbų mokėjo. Kiek mokėjo?
Nu, 8-9 užsienio kalbas.
8-9, va.
Geriau praščiau.
Nu, va.
Ir mokėsi dėl to, kad susikalbėt norėjus.
Tai va, dėl to jis įrašo, sako, aš mokausi dabar baltgudžių kalbą, atsimenu, skaičiau laiškę kažkui, sako, tam, kad va žmonės, kad nuprieitų ir sako, man taip gaila tų žmonių, kai jie ateina laužo liežuvį ten kažkokia svetima kalba, bet sako, va, aš nu, noriu, kad prieit, va, tas norėjimas prieiti prie sielos, prie to žmogaus. Tai, na, nepaprastai mes galėtume kalbėti apie palaimintą Jurgį dar daugiau. Žiūrėkit, mes esam Kaune, esam Kauno studijoje ir Kaunas ypatingai yra susijęs su palaimintojų Jurgiu, jo paskutiniais gyvenimo metais, jo Kaunas yra jo ir Golgota, taip galime sakyti. Ir jo mirties vieta, Kauno miestas gali tikrai didžiuotis. Jeigu Marijampolė didžiuojasi, kad yra palaiminto Jurgio tėviškė, jo gimtinė, tai Kaunas tikrai didžiuojasi, kad yra švento vyskupo Jurgio Matulaičio susitikimo su Kristumi vieta miestas. Taigi 1927 metais, sausio 27 dieną palaimintasis Jurgis iškeliauja į susitikimą. Kaip įvyko palaiminto Jurgio mirtis, ko jinai mus galėtų gal pamokyti ir į ką mes turėtume va, šitai nepaprastai šventei, šitai iškilmei ruošdamiesi atkreipti dėmesį.
Šiemet iš tiesų yra 99-osios metinės tėvo Jurgio iškeliavimo į amžinybę arba gimimo dangui. Ir aš vis primenu savo ir kitiems, ką atradau visai neseniai, prieš porą trejetą metų, kur mane nustebino, nors tartum seniai tą tekstą žinau, beatifikacijos formuliai netgi nėra žodžio dangui. Die ipsius natali, jo gimimo diena. Kodėl taip yra, aš nežinau, bet taip yra. Tai va, ta jo gimimo diena, sausio 27-oji, labai netikėta. Aiškiai netikėta ir jam pačiam, ir daugeliui aplink jį, ir tuo metu jį pažinojusiai, buvusiai šalia jo tą liudiją, irgi verta prisiminti, nes net ir man, kur atrodo nuolat, tartum gyvenu su juo ir mum visiems, man atrodo vis išsprūsta, kad tai yra jauno žmogaus susitikimas su Dievu. Sąlyginai, bent jau mano akim žiūrint, šiandieną jauno, 55 metų, 56 einantis vyras. Taip, nuo 15, nuo paauglystės keliaujantis su fizinė negalė per gyvenimą, bet išmokęs su jie gyventi, susigyvenęs daugiau mažiau, išmokęs su jie tvarkytis ir aktyviai funkcionuoti, nežiūrint įtvarų ant rankos ir kojos. Ne. Staiga tiesiog skausmai naktį. Bet tas vakaras yra ypatingas. Sausio 21 tą vakarą tėvas Jurgis baigė rašyti juodraštį Lietuvos Respublikos ir Švento Sosto konkordato. Turbūt pirmą pilną juodraštį, sudeda į voką ir uždeda lydraštį, kad išsiųstų Vatikano valstybės sekretoriui. Ir iš tiesų tai tampa paskutiniu jo pasirašytu raštu. Ir jame yra toks sakinys. Reikia manyti, kad mano misija Lietuvoje galima laikyti baigta. Yra vilties, kad greitai grįšiu į amžiną į miestą. Sutapimas, nuojauta. Taip, jis žinojo žmogiškai apie ką kalbą, jis turėjo mintį Romą, iš kurios buvo atvažiavęs ir į kurią jam labai rūpėjo grįžti, tęsti darbus tuo metu. Antra vertus, pranašystė savotiška. Ta naktį jis blogai pasijuto ir po keletos valandų ar pusės paros paaiškėjo, kad iš tikrųjų apendicito priepuolis ištiko. Ir čia ir vėl susipynė žmogiškos situacijos, nežinau, turbūt Dievo planu tokiu, koks jis buvo. savotiškas kuriozas nutiko su daktaro kvietimu. Tėvas Jurgis beje gyveno va čia pat už kvartalo prie Gertrūdos bažnytėlės, tėvų Marijonų vienuolyne. Jeigu nueitume ten, tėvas Stasys mums tikriausiai dar, tikrai galėtų dar parodyti koplyčią, kur vietą bent jau tą patalpą, kurioje buvo koplyčia tuo metu ir jie spėlioja, kuriam, žinau, kad jie turi paspėliojimą, kuriam kambarį tėvas Jurgis galėjo gyventi maždaug. Žodžiu, ten veiksmas vyko. Kadangi buvo vėlokas vakaras, kai broliai susigaudė, kad tėvų Jurgį blogai, tai kvietė gydytoje ir siuntė automobilį, bet Kaune galiojo komendanto valanda. Ir atsitiko visiškas nesusipratimas, atsiminkim, mobilių telefonų tai nebuvo, greito ryšio nebuvo. Karo policija sustabdė automobilį, sulaikė, gydytojas laukė automobilio, o Marijonai laukė gydytojo. Kol galų gale vieniems ir kitiems atėjo į protą, kad per ilgai tas laukimas vyksta ir pradėjo vieni kitų ieškoti ir aiškintis, užtruko, kol surado, kur tas automobilis dingo, užtruko, kol įtikino policininkus atlydėtą automobilį ir parvežti gydytoją. Žodžiu, užtruko ir dar kartą užtruko, kol tėvas Jurgis atsidūrė klinikoje. Hagentorno klinikoje Miškų gatvėje. Ar tai buvo papildoma priežastis, kad tai jau buvo paskutinė jau liga, ar ne? Turbūt amžinybėje tai galėsim susižinoti, ar šita žmogiška klaida nesusipratimas turėjo įtakos. Ta rytą operuotas, tartum sėkmingai, bet po nepilnos savaitės prasidėjo komplikacijos. Įspūdingas yra tėvo Česnio, Igno Česnio prisiminimų toks fragmentėlis apie tą paskutinę naktį, paskutinę dieną, paskutinę naktį ir jo paties tiesiogiai ir iš slaugių išgirstas. Ta paskutinį rytą prieš mirtį tėvas Jurgis dar kalbėjusi su viena iš savo slaugytojų ir išsikalbėjo apie tai, kiek daug darbų jo laukia, kiek jis dar turi daug padaryti. Antra vertus, po keleto valandų tai pačiai slaugiai visiškai... Kai skaitai, susidaro įspūdis, kad labai ramiai ir su tokiu atėjusiu suvokimu pasakė, ne, viskas keliausiu į amžinybę. O kunigui, kurį minėjau, kuris buvo Marijonas ir buvo tas, kuris buvo prie tėvo Jurgio lovos prieš pat jam iškeliaujant, liko tokie tikrai įspūdingi prisiminimai apie tai, kad jam paprašius palaiminti vienuolyje, tėvas Jurgis tą darė, tėvo jam ant galvos rankas laimino vienuolyje ir paliko dar vieną šūkį. Keletą kartų pakartojo, tai buvo jau tikrai jau paskutiniai žodžiai, rikiuokitės ir aukokitės. Arba rikiuokitės ir pasišveskite. Per laiką yra atsiradusios dvi formuluotės, kuri yra tiksli, dabar jau sunku atsekti. Bet įdomu, tie du žodžiai yra iš tikrųjų įdomus ir daug pasakant iš čia gali primastyti ir prisimelsti daug vienu iš tų dviejų žodžių. Ką reiškia rikiuotis, ką reiškia aukotis arba pasišvesti, ypač iš tėvų Jurgio lūpų. Šiandien mums sakoma dažnai, tai jo testamentiniai žodžiai ir beje jie yra užrašyti ant jo sarkofago Marijampolėj, to pirmojo, kuriam jo palaikai buvo palaidoti 34-aisiais, kai buvo pervežti iš Kauno, nes tėvas Jurgis tą sausį, 27-ųjų sausį, buvo palaidotas čia Kauno katedros poži kriptoje. Ir iki 34-ųjų jo žemiškiai palaikai jo relikvijos ilsėjosi čia. Tada jau buvo pervežtos į Marijampolę.
Taigi... Turime nemažai palaiminto Jurgio Matulaičio atminimo įamžinimo, taip pat ir, žinoma, susitikimo su juo galimybėm, su jo gyvenimu šventu. Sesė Gražina, kokios yra palaiminto Jurgio, na, priartėjimo prie jo galimybės? Turiu galvoje, ar ekskursijos, ar kokį muziejį, ar dar kokį nors dalykai.
Marijos radio klausytojai gal ne visi žino, kad... Yra Kaune Jurgio Matulaičio kelias, yra galimybė praeiti Jurgio Matulaičio keliu, tai yra prisiliečiant, aplankant tas vietas, kurios yra susijusios su Jurgiu Matulaičiu, su jo buvimu čia Kaune. Tai pirmiausia, pradedant nuo Kauno katedros, kur vyko jo vyskupo konsekracija, kur tikrai ne vieną kartą katedroje lankėsi, kur 26 metais buvo bažnytinės provincijos paskelbimas ir galiausiai jo laidotuvės karstas buvo atneštas į Kauno katedrą ir, kaip jau minėta, palaidotas pirmiausia katedros kriptoje. Toliau šalia esantis buvę viskupų rezidencija, kur irgi ne kartą tenai lankėsi ir prieš bažnytinės provincijos sukūrimą, įkūrimą, ir paskui apsvarstant viskupų kandidatūras. Taip pat Kaune vyko pirmieji socialiniai kursai lietuvių kalba. Tai čia Rotušės aikštėje yra galimybė. Irgi ne apie vieną dalyką, Kaune galim sakyti, kad vyko pirmą kartą. Tai va, būtent socialiniai kursai. Toliau Kauno kunigų seminarija. Taip pat daug yra susijusi su palaimintu Jurgiu Matulaičiu ir kaip kunigu, ir kaip vyskupu po visų švenčių bažnytinės provincijos paskelbimo, po jo konsekracijos, kadangi nebuvo tuo metu dar Kauno kurijos tokios, tai ten vyko priėmimai, taip pat jis vizitavo kunigų seminariją. Ten vyko vėlgi kunigų rekolekcijos, kurios vyko vėlgi pirmą kartą lietuvių kalba, paskui benediktinių vienuolynas, kur Jurgis Matulaitis ne kartą tenai lankėsi įvairiomis progomis dėl įvairių situacijų. Prezidentūra, jau minėta Gertrūdos bažnyčia ir vienuolynas. Hagentorno buvusi klinika, ten tiesa, jau tos klinikos nėra, yra užstatyti kitais pastatais. Geležinkelio stotis, Jurgis Matulaitis neturėjo automobilio, visur vyko traukiniu. Tai va, tai yra galimybė praeiti šituo keliu ir prisiliesti prie jo gyvenimo, apmąstant ir jo mintis, ne tik tai tai praeinant, apmąstant jo mintis, ir dar labiau jį pažįstant, va, tą pažįstant tą asmenį, kuris vaikščiojo va čia Kaune.
Yra daug įvairių kitų galimybių, tiesą sakant, susitikti su tėvu Jurgiu arba tęsti pažintį su juo arba ją plėtoti ir gilinti. Tai jau minėtas muziejus Marijampolėj, skirtas palaimintajam Jurgiui, jo visada jūsų laukia. Panašus kelias su tėvu Jurgiu, apie kurį ką tik Gražino pasakojo Kaune, yra ir Vilniuje. Karts nuo karto viečiame grupelės, bet taip pat kas nors, kas norėtų tai daryti, gali mus pasikviesti ir pasiprašyti ir mielai keliausiame tėvo Jurgio vietomis Vilniuje. Šitie 26-tieji ne tik tai, kad yra jubiliejiniai patys savyje, kaip bažnytinės provincijos įsteigimo šimtmetis ir vyskupijų šimtmečiai, kaip didžiosios daugumos, bet ir tam tikras pasirengimas prieš 27-uosius, kurie jau yra Lietuvos valstybės mastu, netgi Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti atmintinais palaimintų Jurgio Matulaičio metais. Tai mūsų vienuolyje ir su savo bendradarbiais ir bičiuliais tėvo Jurgio kitais esam jau pradėję tokią iniciatyvą, po truputėlį turim didžiulį troškimą per šituos 26-uosius. Iš tiesų, kiek įmanoma kviesti plačiau, kiek tik įmanoma žmonės vėlgi susitikti, pažinti, gilinti pažintį su tėvu Jurgiu, net nepajudant iš savų parapijų. Mes esame jau suformavę tokias komandėlės seserų ir ne tik seserų, kur esam pasiruošę važiuoti į parapijas. Praleisti sekmadienį, kurioje nors Lietuvos parapijoje atsiveždamos tėvo Jurgio relikviją, atsiveždamos leidinius apie jį, kurių tikrai yra ir jo raštai, ir apie jį, truputį trumpai liudydamos apie palaimintąjį Jurgį parapijose, tai labai lauktume kvietimų ir galimybės apsilankyti ir padėti susitikti su tėvu Jurgiu ten, kur esate. Vedame rekolekcijas karts nuo karto, būna kur nors internetinėje erdvėje, Facebook'e, dar kitur paviešinama, kai organizuojama arba vedame rekolekcijas tėvo Jurgio mintimis paremtas tėvo, nes be kito ko jis buvo ir dvasios vadas. Dvasinis mokytojas, daug kalbėjęs, daug rašęs, pats vesdavęs rekolekcijas, tai yra labai nesunku jį pasikviesti į talką tam tikrą prasme ir leisti jam vėl tą daryti. Leidinius jau paminėjau, tai yra dar vienas, kuris pakeliui. Tai yra būtent susijęs su tuo tėvo Jurgio, su ta tarnystės dalimi, kurią ką tik minėjau, tai yra jo dvasinės konferencijos, rinkinukas dvasinių konferencijų, kuris irgi šiuo metu, jeigu turėtų jau atsirasti, šiuo metu yra maketuojamas. Bus tikrai ypatinga priemonė susitikti tėvą Jurgį kaip dvasios vadę, kaip rekolekcijų vadovą, kaip kalbėtoja dvasinėmis temomis.
Taigi, kviečiame į atlaidus 27 sausio. Kokia programa, kas mūsų laukia, Marijampolėj, palaiminto Jurgio bastione, kur ten yra jo ir relikvijos, ir jo muziejus, ir visa kita.
Taip, tai toji tėvo Jurgio gimimo diena yra sausio 27-oji ir tai yra kasmet jo liturginis minėjimas, kuris ypatingai švenčiamas Marijampolėje prie jo relikvijų. Susitinkame prieš 11 valandą, nes lygiai 11 giesmę, kuri yra be kita ko palaimintų Jurgio Matulaičio draugijos tradiciniai giesmė. Čia nepaminėjom dar vieno būdo draugauti ir keliauti su tėvu Jurgiu, kuris visai svarbus. Yra Lietuvoje toks reikalas ir ne tik Lietuvoje, tiesą sakant. 14 grupių yra įvairiose parapijose vietose palaimintų Jurgio Matulaičio draugijos.
Apie tai grupių. Išgirsite kitoje laidoje.
Tikrai taip. Bet sausio 27 yra tarp kita ko ir draugijos susibūrimo tokia metinė šventė. Tai dėl to verta irgi tą prisiminti. Tai kviečiam ir laukiam. 11 valandą pradėsime su draugijai įprasta matulaitiška giesme, kaip mes sakome, ir tuomet bus katechezė, kurią šiemet skelbs palaimintų Jurgio Matulaičio kanonizacijos bylos vicepostulatorius Lietuvoje kunigas Vitalijus Kodis. Po to kalbėsime rožinį, prašysim švenčiausios mergelės Marijos, kurią ypatingai mylėjo tėvas Jurgis užtarimo, lydant maldoje tėvo Jurgio mintims. Ir tuomet, aišku, šventosios mišios lygiai vidurdienį su vyskupais. Po jų bendrystės laikas agapė, džiaugsmingo šventimo laikas Marijonų gimnazijos sporto salėje, kur yra visiškai greta bazilikos.
Taigi, brangus mūsų radio klausytojai, mes baigdami laidą tikrai visi kviečiame jūs atvykti į Marijampolę sausio 27 dieną. Nuo 11 valandos jau yra programa. Žinoma, galite atvykti anksčiau, tai ar pabūti ilgiau, pasimelsit prie palaimintojo relikvijų, prisiliesit prie jo šventumo. Taigi, ruošdamiesi palaimintojo arkivyskupo Jurgio šventei, mes čia susirinkę Kauno studijoje su jumis atsisveikiname. Laidoje dalyvavo sesė Viktorija Plečkaitytė.
Ačiū Jums uždėmesį. Laukiame Marijampolėje.
Ir sesė Gražina Dapšauskytė.
Ačiū visiems ir lauksime Matulaičio kelių praeinančių.
Na ir aš kunigas Martynas Povilaitis. Tikrai, brangieji, Jum linkiu. Eikime palaiminto Jurgio šventumo keliu ir tikėkime, kad sutiksime jį amžinybėje. Švenčiausioji ir nedalomoji trejybė, kuri tau ištikimai tarnaujančių širdyse buvai nepasirenki ir po mirties už jų nuopelnus tinkamai atlygini. Meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris nekaltai pradėtosios mergelės Marijos globojamas, su apaštališku valumu ištikimai tarnavo bažnyčiai, šventųjų garbės, kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.